Post la pandemia pauso, la limregionoj de Słubice en la okcidenta Pollando kaj Frankfurto ĉe Odra rivero revenigis ciklon de decembraj eventoj kun la kultura, sporta kaj diverta karaktero. Ili ĉiuj, kiel adventa kalendaro, enkondukos la loĝantojn en la etoson de la Kristnasko 2012, proponante komune sperti la periodon de advento. Ekde la 1 de decembro, dum 24 tagoj, diversaj institucioj en Słubice kaj en Frankfurto organizas eventojn proponante komunan preparigon por la Kristnasko. Temas inter alie pri la adventa jam session, vetkuro de la Sankta Nikolao, kun legado de kristnaskaj fabeloj, kaj eĉ kudrado de la ŝuoj por la Sankta Nikolao. En Słubice funkcios la kristnaska bazaro, en Frankfurto itinero de varmigita vino ligita kun la vordonado por la plej bona drinkaĵo kaj karitata kampanjo. Biblioteko en Słubice invitas por kristnaskaj fabeloj. En la loca Maria pregeio eblas comune canti kristnaskajn kantojn. La adventon finus la paŝtista meso noktomeze la 24 de decembro en la pregeio de la Sankta Spirito. La titolo, la adventa kalendaro, rolas kiel parabolo. Ĝi estas elemento de la festa tradicio ligita kun la kristnasko. Kiam infanoj kalkulas la tempon ĝis kristnasko, ĉiutage frandante po unu ĉokoladeton. En la adventa programo de Słubice kaj Frankfurto, la rolon de ĉokoladetoj plenumas la pretigitaj eventoj. Post la pandemia pauzo, la limregionoj de Słubice en la okcidenta Pollando kaj Frankfurto ĉe Odra rivero revenigis ciklon de decembraj eventoj kun la kultura, sporta kaj diverta karaktero. Ili ĉiuj, kiel adventa kalendaro, enkondukos la loĝantojn en la etoson de la Kristnasko 2012, proponante komune sperti la periodon de advento. Ekde la 1 de decembro, dum 24 tagoj, diversaj institucioj en Słubice kaj en Frankfurto organizas eventojn proponante komunan preparigon por la Kristnasko. Temas inter alie pri la adventa jam session, vetkuro de la Sankta Nikolao, kun legado de kristnaskaj fabeloj, kaj eĉ kudrado de la ŝuoj por la Sankta Nikolao. En Słubice funkcios la kristnaska bazaro, en Frankfurto itinero de varmigita vino ligita kun la vordonado por la plej bona drinkaĵo kaj karitata kampanjo. Biblioteko en Słubice invitas por kristnaskaj fabeloj. En la loca Maria pregeio eblas comune canti kristnaskajn kantojn. La adventon finus la paŝtista meso noktomeze la 24 de decembro en la pregeio de la Sankta Spirito. La titolo, la adventa kalendaro, rolas kiel parabolo. Ĝi estas elemento de la festa tradicio ligita kun la kristnasko. Kiam infanoj kalkulas la tempon ĝis kristnasko, ĉiutage frandante po unu ĉokoladeton. En la adventa programo de Słubice kaj Frankfurto, la rolon de ĉokoladetoj plenumas la pretigitaj eventoj.